habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal. Kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo arbaca ah bisha mayna waa kow sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogeena v o a somali com. idaacadda waxaa idiin daadahaynaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirkii warfaafinta dowladda soomaaliya daahir maxamuud geelle oo isxasiliyay
aragtiyo aan qabay oo ku aadanaa waxyaabaha qaarkood amba arrimaha dibadaamba arrimaha dibadda amba ha noqoto maxaa kidhahda habankaloo dhan heedahga ayaan islaha wax unbaad ku kordhin doontaa, waxbaad ka bedeli doontaa. Marka qaarkii maalihii aan ka fiiriyey kow iyo toban istaa qof wax ku filan, waxaan iska jeclay isaga inaan xafiiska banneeyo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan mid ka mid ah waraysi aanu la yeelanay ciidamada dowladda ee qabsaday deegaanka Bariire.
magaalada Bariire maanta ayaan la wareynay, ilaa iyo haddana waxaa socdo magaalada oo ay miinooyin iyo wax ku hareereeyeen ayaan maanta ku mashquulsareen oo aan miinooyinkii saareynay. howlgal culus ayaan ku soo qaadnay, meelo badan ayaan ka qabsanay.
qodobadaas iyo weliba warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa maanta sheegay in Mareykanku isu diyaarinayo faragelin milatari oo si ugu dejiyo xaaladda ka taagan dalka Venezuela. Pompeo oo ah sarkaalka ugu sarreeya diblomaasiyadda Mareykanka ayaa telefishinka Fox News u sheegay in tallaabo milatari ay tahay suurtagal haddii ay noqoto mid loo baahdo, na ay tahay in Mareykanka uu samayn doono. waxaa kale oo uu sii xoojiyey Pompeo in Mareykanku uu doorbidayo in si nabadgelya awoodda looga wareejiyo. Nicolas Maduro oo ah madaxweynaha shuuciga ee dalkaasi haatan taladiisa ayaa islamarkaana lagu wareejiyo Juan Guaido oo ah isagu isu caleema saaray madaxweynaha kumeelgaarka, islamarkaana Mareykanka iyo weliba 50 dal oo kale ay aqoonsadeen inuu yahay madaxweynaha sharciga ee dalkaasi ku yaala koonfurta qaaradda Amerika.
xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka William Barr ayaa waxaa su'aalo weydiinaya sharci jadiyayaasha Mareykanka maanta kadib markii uu soo saaray warbixintii Robert Mueller ee ku saabsanay faragelintii Ruushka ee doorashadii 2016 ka dhacday Mareykanka. William Barr ayaa waxaa su'aal weydiintiisa ay u socotaa si toosa, waxaana mudanayaasha jamhuuriga ee guddiga cadaaladda markaasi iyagu hormuudka hadda u ah la filaya in markaasi ay su'aalo ku soo weydiiyaan arrimaha la xiriira baaritaanka Robert Mueller uu soo gudbiyey, waxaana ay socon doonaan ilaa iyo 3 saacadood. William Barr ayaa waxaa la weydiin doonaa su'aalo adag oo ku saabsan warbixin ay qortay wargeyska Washington Post xalay xilli dambe, taasoo sheegaysa in Robert Mueller uu la soo xiriiray xeer ilaaliyaha guud isagoo warqad iyo telefoonba kula hadlay, wuxuuna sheegay in uu la yaabay warbixintii koobneyd ee uu ka sameeyey warbixintii ay kooxdiisu qortay. William Barr ayaase sii daayay warbixin koobaysa baaritaanka Mueller, taasoo Mueller uu dareemayo in Barr uu ku guuldaraystay inuu si wanaagsan oo dhammaystiran micnaha gabagabada baaritaankaasi uu soo gudbiyo. xeer ilaaliyaha guud ayaa caro uga jawaabay dimuqraadiyiinta iyo dadkii kale ee dhaliilay qaabkii uu soo koobay warbixinta Mueller oo ahayd in ka badan 400 oo bog, isagoo ku soo koobay 4 bog oo keliya, taasoo uu ku sheegay in uusan Trump cadaaladda isku dayin inuu hor istaago islamarkaana uusan xiriir la lahayn Ruushka.
warbixin cusub oo qaramada midoobay ay soo saartay ayaa lagu sheegay in halwadeenada ammaanka dalka koonfurta Suudaan oo ay egtahay inay dileen 2 qof oo dhaleecan jiray dowladda, kuwaasoo dalka Kenya lagu waayay bishii January ee sannadkii 2017. dowladda koonfurta Suudaan ayaa iyagu si isdaba joog ah u sheegay inaanay mas-uul ka ahayn maqnaashiyaha Don Zamio Luak oo ahaa sharciyaqaana dhanka xuquuqda aadanaha iyo weliba Agre Idri oo isaguna xubin ka ahaa dhaqdhaqaaqa mucaaradka ee la yidhaahdo SPLMIOM. sayashay golaha khubarada ee qaramada midoobay ee koonfurtaasi Suudaan ayaa sheegay in ay xaqiijiyeen in ay si adag u sheegayaan in labadan qof xafiiska si qaramada midan ilaa xafiiska arrin amaanka gudaha ee waddankaasi koonfurta Suudaan ay magaalada Nairobi ka aftoobeen iyagoo fulinaya amarka agaasimaha guud ee xafiiskaasi amaanka gudaha qaabilsan Lieutenant General Akol Kor Cook.
Howlgalka Mareykanka oo horkacaya ee NATO ee dalka Afghanistan ayaa joojiyay ururinta xogaha muujinaya sida ay dawladda Afghanistan u luminayso dhulkii ay ka talinaysay oo galaya gacanta Taliban. Barnaamijka arrintaasi la socon jiray oo lagu magacaabo qiimeynta ammaanka heer degmo ayaa waxa uu qiimeyn jiray degmooyinka dalkaasi ee ku jira gacanta dawladda, inta kooxaha muqaawimada ay haystaan ama Taliban, iyo inta ay saameynta ku leeyihiin. Barnaamijkan ayaa ahaa mid si ballaaran u muujin jiray qorsha howleedka Mareykanka ee Afghanistan. Taliska Mareykanka qaybtiisa arrimaha la socodka ayaa u sheegay mas'uulka ugu sarreeya arrimaha la socodka bishii March ee aanu ka soo gudubnay in ay muujiyeen qiimeyntii lagu in ay joojiyeen qiimeyntii lagu sameen jiray degmooyinkaasi. Howlgalkan Mareykanka uu hoggaamiyo ayaa waxa uu go'aan ku gaaray joojinta barnaamijkaasi oo ay ku qiimeyn jireen amniga iyo weliba xaaladaha deganaanshiyo ee deegaanadaasi kadib markii warar soo baxay ay muujiyeen in dowladda Afghanistan ee markaasi gacanta ku haysay inta badan waddankaasi ay luminayso ama ay hadda joogtaba halkii ugu hooseysay.
Halka warkaasi idinka soo gaarayaana dhegeystayaal waa idaacadda fiidnimo v o oo idinka imanaysa Washington. Haddii aanu ku bilowno, ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maanta ka qabsaday deegaanka Bariir ee ururka Al-Shabaab. Ciidamada ayaa la sheegay inay muddo ku qaadatay inay miinooyinka ka saaraan duleedka magaalada ka hor inta aanay gelin. Haddaba howlgalladan ayaa wariyahayaga Sahre ee Lanuur ay ka wareysatay Mawliid Axmed Xasan oo dhinaca warbaahinta u qaabilsan ciidamada gaarka ah ee danab.
Sahra waa sax magaalada Bariire maanta ayaan la wareegnay ilaa iyo haddana waxa socdo magaalada oo ay miinooyin iyo wax ku hareereeyeen ayaan maanta ku mashquulsanayn oo aan miinooyinkii saaraynay. Howlgal culus ayaan ku soo qaadnay, meelo badan ayaan ka qabsanay, maalihii horaan aan ka qabsanayna maaragtay macawinooyin iyo gargaar badan ayaan bulshada u sameynay. Dhulkan hadda aan ku suganahay iyo deegaankan oo dhanna dhul dadkiisa aad ay u liitaan oo ay la degeen nimankaas nabadiidka ayuu ahaa.
Goormu bilowday howlgalkan ilaa imika imise magaalaa laga qabsaday Shabaab oo gacanta dowladda soo galay intuu soo soconaya muxuu yahay qorshuhu?
Sabiib iyo caanoole ayaan ka qabanay. Howlgalladu waxa weeyaan qaarna siyaabo military ahaan ayay u socdaan oo magaalooyinka istaraatiijiyadeed ahaan ayaan maaragtay u soconaa. Marka haddana waxa ugu dambeysa oo maanta aan gacanta ku dhignay oo aan kooxaha nabadiidka ka saarnay magaaladan Bariire oo ah magaalo maaragtay bulshadeeduna ay maaragtay aad ay ula degeen, ilaa iyo haatan bulshada maynu wada kulmin, balse waxaan ku mashquulsannahay wax dhagarqabayaasha waxa ay diyaariyeen oo ah miinooyin ay magaalada ku wareejiyeen. Marka hadda ciidamo aad u xirfadaysan oo ciidamada danaba khaasatan kuwa qaabilsan miinada iyo habka loo baaro ayaa maaragtay ku jira oo baaritaan culus ka wada magaalada.
Waan gartay dadka qaar waxay sheegayaan markii ciidamadu gelayeen magaalada Bariire in qaraxyo waaweyn la maqlayay. Qaraxyada maydinkaa sameynayayoo miinooyin la qarxinayay bay ahaayeen mise qaraxyo iska caabina oo ciidamada ka hor imanayay bay ahaayeen?
Aad ayaad u maasan tahay. Waxa weeyaan qofka islaamka dhiba ee muslimka dhiba ilaahay isaga ayaa maaragtay ka jaaseeya. Waxa weeyaan gaari qaraxa oo ay ku diyaariyeen magaalada dhexdeeda intii annaga aanan gelin oo aan ku mashquulsanayn waddada magaalada soo gasha miinooyin ay geliyeen annaga si xirfadaysan oo ayaan u qarxinaa miinooyinka aan soo saarno. Marka waxyaabo ayaga qaraxyo ay gudaha ku sameeyeen ay noogu sii diyaarinayeen ayaa ku qarxay, halkaasna dhowr ayaa kaga dhimatay. Ilaa haatanna waxa weeyaan meydadkoodii iyo hilbahoodii meesha u yaalla qaldaama qalda wax la yiraahdaa ku dhacday oo maaragtay ilaahay ayaa maaragtay wixii ayaga islaamku u maleegayeen ayaga maaragtay arrintii ayaga ku dhacay. Qaraxaas ayaa maaragtay halkaas joogtaas la maqlayay taas ayay ahayd marka taasna ayaga umba gacantooda ku geeyay
degmooyinkan iyo tuulooyinkan intii howlgalladu ka socdeen bal waxaad iga warantaa xaaladda dadkii shicibka ahaa iyo xoolahoodii ee deegaanadaasi deganaa xaaladoodu waa sidee iyaga
saaray haddii aad magaalistan aad maanta iimaan lahayd waxa weeyaan dhulka horta waa dhul soomaalidu sideedaba waa dad reer guura oo reer miya oo xoolo dhaqata maantay ma arkaysid ugu yaraan 500 meter markaad 500 kilometer markaad socotid hal neef haddaadan ku arkaynin oo dadkii xoolihii laga qaaday oo neef xoolo ah aan lagu arkayn ayaa ka dhacday meeshan dadkii xoolahoodii waa la xaalufiyey wixii la baxsan karay waxay la gareen meelooyin tuulooyina oo dowladdu ay hayso wixii kalena dee intay xoolihii faraha ka qaadeen ayay magaalooyinka siyaabo duwan oo dayacan ugu joogaan dadkaas ayaan doonaynaa inaan maaragtay soomaaliyeed inaan anagaan u taagannahay har yaabeen inaan waxu qabanno oo meelihii ay ka deganaayeen aan qabanno oo aan nabadiisa ka saarno oo ay deegaanadoodii si nabdoon nin walba wuxuu dhaqan jiray annagana waxaan weliba habkan ciidannimo waxaan kusii daraynaa hab gargaar oo bulshadii aan ku dejinayno maadaama bulshada ay maantay taalo meel sagxadda hoose ah
sidee meeshii la qabto aanay ciidamadu dib uga soo noqon ee ay u xasilin lahaayeen gacanta ugu sii hayn lahaayeen
meesha hadda waxa socdo oo qabashooyinka magaalada qabta waa ciidamada danab sida khaaska u tababaran oo xirfad dheer u leh habka in magaalo ay qabtaan xasiliyaan bulshadeedii kusoo celiyaan waxaa kaloo jira nidaam ah ciidamo lagu sii wareejinayo magaalooyinka kuwaasoo u tababaran habka ay bulshadaasi maaragtay ula dhaqmayaan iyo habka ay amniga u sugayaan wax khilaafana kama dhacayo ciidanku waa ciidan dowlad ciidan qabiil ma ahan waa ciidan qaran waa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed haddii ay waxyaaba noocaasi dhici jireenna ma dhici doonto marka waxaan si ballaaran ugu baaqayaa maadaama aan ciddii taageerta shabaab iyo kan shabaabka ah iyo kan warka u gudbiya dhammaantood mid aan dayn doono ma lahan shabaab waxa weeyaan dalka waa laga cirib tirayaa nin alaaliya ninkii shabaab asagoo ah ama taageeraya oo aan arrimahaas maaragtay aan ku qabanana sharciga ayaa la horkeeni doonaa sida loola dhaqmayana dowladda iyo sharciga ayay u taalaa waana wax qoran oo dhigan
bsdlgaasi wuxuu ahaa mawliid axmed xasan oo dhinaca warbaahinta u qaabilsan ciidamada gaarka ah ee danab ee soomaaliya waxaanu khadka telefoonka ugu warrameeyey wariyahayaga sahre ciidla nuur
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan wasiirka warfaafinta soomaaliya daahir maxamuud geelle ayaa iska casilay xilkaasi kadib muddo 11 bilood ah oo uu hayay haaruun macruuf oo wasiirka khadka telefoonka kula xiriiray magaalada muqdisho ayaa ugu horeyn waxa uu weydiiyey sababta uu isku casilay
walaal horta ugu horeyn waxaan ku sheegayaa anigu muddo 11 bil ayaan xafiiska joogay maanta waxaa ku buuxsamaysa 11 bil bishii 12-aad waxay bilaabanaysaa berito wax kale ma ahayn markii aan halkan imid aragtiya aan qabay oo ku aadanaa waxyaabaha qaarkood amba arrimaha gudahanba arrimaha dibadda amba ha noqoto maxaan ku dhahdaa habdhaqanka loo dhaqmaya hay-adaha gaar ayaan islahaa wax unbaad ku kordhin doontaa waxbaad ka bedeli doontaa marka markii meelihii aan ka fiiriyey oo muddo 11 bilan ay tahay qofka wax ku filan waxaan iska jeclaysay inaan xafiiska baneeyo oo waxaan ku yidhaahdaa dadka soomaalida maaragtay ay arrinka u helaan
waaye sababo gaaran miyaa jirood la wadaagayso dadweynaha soomaaliyeed
maya dadwaha gaarka kaliya waxa ay tahay kala aragti duwanaan soo jiitamaysay oo ku aadan meelaha aan sheegay amba arrimaha gudaha noqoto amba arrimaha dibadda ha noqoto amba maamul goboleed hanaanka loola dhiligarayna ha noqoto amba maxaan ku yidhahdaa deegaanada amba maaragtay xataa iclaamka waxyaaba badan ayaa iska jirjiray oo aan islahaa wax unbaad ka bedbedeli doontaa laakiin haddana dowladda soomaaliya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaan uga mahadcelinaa muddadii 11 bilahayd ay fursad ii siiyeen oo ay ii saamaxeen inaan isku dayo inaan dalkii iyo dadkii soomaaliya u adeego gaar ahaan waxaa la yidhaahda samaynta ra-iilcaamka oo aan isleeyahay wax unbaad ka qabatay waa dad aan saaxiibanahay waa dad aan si fiican isu naqaano waa dad aan rabo xiriirkeena bani aadamnimo inaan u baabi'in laakiin kala aragti wanaashaha siyaasadeed haddii uu jiro waxyaabaha qaarkood waxaa lagu qasban yahay kursiga hoose in la baneeyo oo kursiga kore la daayo. Marka odayaasha saasan ku kala aragti gadisnaanay, waana mahadsan yihiin muddaday fursad ii siiyeen.
Bal waxaad wax yar ku noqotaa go'aankan iyo markii aad qaatay iyo sidaad ku qaadatay iyo waqti aad ka fikiraysay.
Go'aanku soo boodama ahayn, muddo dheer ayuu madaxeeyay ka guuxayay. Qofkuna haddii uu meel yimaado, laba arrimood unbay mid tahay in hay-adda amba maxaan ku yidhahdaa uu ku soo biiro ay isla jaan qaadaan oo yidhaahdo aragtiyada iyo afkaarta iyo wixii unba aaminsanaa ay isla jaan qaadaan amba uu isleeyahay waa ka dhaadhicin kartaa iyo inay xoogaa kala gedisnaan baahsan ay jirto. Marka muddo dheer baan rugayay oo meelo badan ka fiirinayay oo aragtiyo badan aan gudbinayay oo kolley dadkii wareysiyadeeda dhegeysan jiray, waxyaaba badan dhegeysan jiray, waxbay ka dheehan karaan. Marka arrin hadda maanta iyo shalayto iyo bishaan ay ugu dhashay ma ahan arrin muddo dhan aan qaadaa dhigayay waayo, waxyaaba badan baan tixgelinayay. Waxaan tixgelinayay dowladnimada Soomaaliya wadanka, waxaan tixgelinayay xurmeynta iyo xushmada ay u baahan yihiin dadka madaxda ah xilalka ay bixiyaan in lagu xurmeeyo. Waxaan tixgelinayay rajo aan ka qabay ka sooreynta siyaasadaha qaarkood. Ma rabo inaan dowladdii Soomaaliya oo kursigeeda aan baneeyay aan wax ka idhaahdo, laakiin waxa kaliya hoon rabaa waxay tahay Soomaali weyn inaan la wadaago. Go'aan igu soo booday ma ahan, waa mid muddo aan ruugayay oo meelo badan ka eegayay. Marka intaas baan jecel hadalka inaan la wadaago.
Kala duwanaanshaha fikradda ma ra-iisul wasaaraha madaxweynaha mise labadoodaba?
Walaal ugaaliy, waxaan jeclahay inaan ku mashquulo maanta iyo berrito siyaasadaha ah. Waxaan rabaa shaqadii aan xukuumaddaydii nabad iyo nolol aan isla qabanay inaanan gadaal u fiirin aan hore uga socdo. Waxaa ila siman siyaasadaha ila siman iyo kuwa soo socda aan wax ka lahaado Soomaalina inoo faahfaahsanaan la wadaagi doona haddii ilaah yidhaah.
Waa gartay. Marka talaabada tan ku xigta maxay tahay?
Talaabada tan ku xigto dadka Soomaalina way ogaan doonaan, warbaahintuna way ogaan doontaa. Laakiin maantay waxaan la wadaagay oon ugu talagalay Soomaaliya inaan la wadaago in dowladdii Soomaaliya wada shaqeyntii naga dhexaysay ay ku aadanaa xilka isaga ah oo meesha ka baxay.
Waxaad bal wax yarnooga sheegtaa dowladda, dabcan madaxda dowladda waad u sheegtay arrintan, madaxdaada maxay ku dhaheen markaad la socotay sidaas casiliso?
Wallahi hadii unbaa jawaab laga helaya laga sugayaa, anugu waan gudbiyay jawaabtayda baan ka sugayaa. Laakiin hadda anay go'aankaygu waana cad yahay, waana qayaxan yahay, shaqa ka tagidoodana wayna masuuliyeysan tahay, wayna kooban tahay kolley. Waa laga yaabaa dukumeentiska meelaha qaarkood inay dadku ku arkaan. Marka kaliya waxaan rabaa inaan idhaahdo xilligii 11 bilaha halkan aan ka shaqaynayay, waxyaabihii aan Soomaali u qabsoomay ama xafiiskan ka qabsoomay inaan ku faraxsanahay. Fursad oo hadda aan iskula sii wadnana waa ii muuqan weysay.
Kaas waxa uu ahaa Daahir Maxamuud Geelle, wasiirkii warfaafinta ee iscasilaya dowladda federaalka Soomaaliya. Waxa uu warramayay Haaruun Macruuf.
Guud ahaanba dunida waxaa maanta laga xusayaa maalinta shaqaalaha caalamiga ah oo sanad walba lagu xuso amaba la xuso ka wada bisha May. Haddaba xaaladda xuquuqda shaqaalaha iyo weliba sida loo ilaaliyo ayaan goordhoweed ka wareystay Cabdirsaaq Macalin Cilmi oo ah guddoomiyaha xiriirka shaqaalaha dowladda ee Soomaaliya.
Maalinta shaqaalaha adduunku waa maalin muhiim ah. Shaqaalaha adduunku waxay soo mareen ama soo galeen halgan xuquuqdooda ay ugu halgamayaan, iyadoo saacado dheer lagu shaqaysan jiray, aan la daryeeli jirin. Arrintaasina waxay dhacday 100 sano ka hor. Wadamo ay kamid yihiin wadanka Mareykanka iyo wadamo kaleeto ayay aad iyo aad uga hirgashay halgankaasi. Markii dambeeto waxaa la sameeyey sharciga International Labor Organization, hay-addaasa la sameeyey. Waxaa kaleeto la sameeyey shuruuc dhammaan adduunka national iyo international ah oo shaqaalaha adduunka lagu dhaqo ayaa la sameeyey. Saacado xadidana loo sameeyey inuu qofku shaqeeyo, oo muxuu ahaa qaar waxay shaqeeyaan 8 saac, intaas wixii ka badana ruuxa la siinayo, allowance la siinayo, ama lacaga ziyaadaha la siinayo saacaddii.
Waan gartay taas waa taariikhdii hore iyo weliba marxalada ay soo mareen. Maalintan in la sameeyo 11 bisha May oo sanad kasta la xuso oo laysu yimaado oo shaqaalihii laga hadlo, muhiimadeedu maxay tahay iyo ujeedada loo sameynaya? Maxaa la rabaa?
Waxaa la rabaa xusuusiyo loo shaqeeyaha in la xasuusiyo waxa meesha ka jira waxa way waa loo shaqeeya iyo shaqaale iyo dawladda saddexduba way yimaadeen markii xafladdaas la qabanayo waa saddex gees tribatide way sidoo kale to saddexaas waxay ka soo wada qayb galaan shirarka caalamka lagu qabto sida international labor organization ka oo bisha soo socda kale ta dhaca arab labor organization african labor organization kulligood waa ka soo qayb galaan saddexdaas waxay u wada socdaan marka dhinac waa shaqaale dhinacna waa loo shaqeeye waxaana u dhexeeya dawladda oo u qarsoonaysa wixii khalada ay kala qirsadaan labadoodu marka maalintan waxaa loogu talagalay in la xasuusiyo labada dhinacba in sharcigaas asaga ahe uu taagan yahay inaan shaqaalaha lagu xadgudbi karin in la xasuusnaado iyo halgankii ay shaqaaluhu soo mareen in la xasuusnaado aan la iloobin
waan gartay in waxaa tilmaantay inay laba kala yihiin loo shaqeeya iyo shaqeeya qofkii shaqaalaha ah in dabcan cidda la kala sugaya xuquuqdooduna waa sida ay xuquuqdii u kala heli lahaayeen dabcan qofkii shaqaynayana wuu heli lahaa wuxuu xaq u lahaa shaqada u qabanayo kii loo shaqaynayana shaqadii u baahnaa wax ku bixinaya inuu sideed u helay tahay maxaa kala ilaaliya muhiim ay tahay in la sameeyo shuruuc nooceeya qawaaniin nooceeya si loo kala ilaaliyo mid kastaaba xaqiisa u helo
shuruuc tiro badanaa jira aniga hadda muxuu ahaa soomaaliyan jooga soomaaliya waxaa ka jira shuruuc lagu ilaaliyo xuquuqda misaal waxaa ugu horeeya sharciga shaqaalaha dowladda ayaa ugu horeeya shaqaalaha dowladda keli ah ayuu ku saabsan yahay low number e labanaa la yidhaahdaa shaqaalaha dowladda laguna qoraa laguna controla laguna ruqsiyaya qofkii la damco shaqada in laga diro halkaasaa loo tixraacaa waxaa ku xiga sharciga shaqaalaha ajaanibta ayaa ku xiga annaga hadda muxuu ahaa xoogaha dowladnimadii waa isoo kacday soomaaliya waxaa ka jira sharciga shaqaalaha ajaanibta ah aniga hadda waxaan wax ka shaqeeya oon joogaa xafiis ku yaala garoonka diyaaradaha waxaa lagu kontrolaa shaqaalaha ajaanibta ah sida ay u shaqaynayaan waxaa ka mida shuruucda oo uu sharcigaasi dhigayo shaqo aysan soomaalidu ay qaban kartin bas ajnabihi ouse qaban qofka ajnabiga ah work permitiga ama fasax shaqo sida usoo dalbanayo kaasina waa sharci ajaanibta ku saabsan waxaa jira sharci kaleeto oo la yidhaahdo low number 65 sharci la yidhaaha jira isaguna wuxuu ka hadlaa amaan brefa sectoriska ka hadlaa iyo muxuu ahaa sida loogu muxuu ahaa xaq soorayo ayuu ka hadlayaa
dhammaantood laakiin cabdisaaq waxa muhiima ma la dabaqaa oo shuruucdaasi ma lagu dhaqamaa oo tusaale ahaan qofkii shaqada laga eriyayo ama laga caydhinayo ma loo cuskadaa haddii tusaale ahaan laga qaldamay xuquuqdiisii iyo in isaga laga qaldamay dib ma loogu noqdaayo xaqiisii ma ku helaa ma yihiin qaar la dabaqo
meelaha qaar waa la dabaqaa waxyaalaha qaarna lama dabaqo oo duruufo ayaa jira laakiin hadda inta badan sharciga low number e leban oo shaqaalaha dowladda waa la dabaqaa misaal hadda shaqaalaha dowladda oo kaleeto hadda labadii sano ee lasoo dhaafay mushaharkooda waxay u helayeen si joogto ah ayay u helayeen oo xukuumaddaana ay u bixinaysay dhanka kaleeto marka oo shaqaalaha ah waa in laga helaa iyakana inay soo xaadiraan saacadihii shaqada muxuu ahaa kabacdi markaas waxaa dhalanaysa in haddana shaqaalaha la siiyo aqoon kororsii capacity building in la siiyo waxaasoo dhan waa ay socdaan haddeer laakiin weli lama dhamaystirinoo waxyaalaha dhiman oo xuquuqdii qoftu shaqaalaha oo ahaa waxbaa ka dhiman waxyaalaha ka dhiman waxaa kamida oon la dabaqin haddeer sharciga iisheeg howlgabka
ugu dambeyn haddaan cabdisaaq ku weydiiyo dabcan xusbaad qabateen oo maanta waxaad xusteen maalinta kowda may oo ah hadde maalintaa shaqaalaha aynu ka hadlayno seed xusteen idinkoo xaalad nooceeya ku jira shaqaalaha soomaaliya markaynu eegno
shaqaalaha soomaaliya markii la eego horta horeeto waxaa laga soo bilaabay shalay waxaa wareegto sameeyey wasiirka shaqada maantoo kaleeto shaqaalaha markii laga reebo dad kooban hay-ad walba inta kale waa la fasaxay oo waa maalin fasaxa intii marka la reebay oo beri fasaxooda ayay ka qaadanaya ayaa waxaa la isugu geeyey xarunta akademiyada fanka iyo cilmiga oo agagaarka madaxtooyada ku taala halkaas markii laysugu geeyey boorarkooda muxuu ah funaanado koofiyado waxaasaa loo sameeyey meesha xaruntaa la diyaariyey meesha xaruntaa markii la diyaariyana markaas shaqaalihii kusoo bilowday kabacdina waxaa yimid madax uu kamid yahay ra-iisul wasaare xasan cali qeybre iyo wasiirka shaqada ee cusub iyo anigoo ah xiriirka guud ee ururada gudoomiyaha xiriirka guud ee ururada shaqaalaha dowladda
cabdirasaaq macalin cilmi oo ah gudoomiyaha xiriirka shaqaalaha dowladda ee soomaaliya oo khadka telefoonka igu warramaya goordhoweye dhegeystayaal mar kale ayaan idin laanahay dhammaantiinba fiid wacana wanaagsan.
kudawaad dhowr toddobaad oo ay fadhiyeen xeerbeegti eegaysa dacwad dil ah oo lagu soo oogay Maxamed Nuur oo hore uga tirsanaa booliiska magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa waxaa xeerbeegtidaasi ay laba dambi oo dil ah ku heleen sargaalka eedaysan. Xeerbeegtidan oo tiradooda ay ahayd 12 ayaa go'aankaasi gaaray talaadadii shalay. Warbixintan oo arintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Minneapolis nooga soo diray wariyaheena Maxamuud Masaate.
Goor dambe oo shalay ahayd ayaa xeerbeegti dhageysanaysay dacwado ka dhana Maxamed Nuur oo Soomaali Mareykan ah, horena uga tirsanaa ciidanka booliiska ee magaalada Minneapolis. Waxay go'aamiyeen inuu galay laba fal dambiyeed oo ka mid ahaa saddex fal dambiyeed oo ay ku soo eedeeyeen xeer eelayaasha degmada Hanibin ee gobolka Minnesota. Maxamed Nuur ayaa ku eedeysnaa inuu si ula kaca u dilay Justina Rusjek oo u dhalatay waddanka Australia xilli u wacatay ciidanka booliiska Minneapolis si ay u diiwaangeliso faldembiyeed ay mooday markaa inuu ka dhacayay bannaanka dambe ee gurigeeda. Xeerbeegtida go'aanka gaartay oo tiradoodu waa ahayd 12 qof ayaa lixina waxay ahaayeen caddaan, halka lixda kale ay ahaayeen dadka laga tirada badan yahay ee ku dhaqan waddanka Mareykanka. Waxayna isku raaceen in Maxamed Nuur uu geystay dil aan ula kac ahayn oo darajada heerka saddexaada oo loola jeedo inuu sababay qof aan kala jeclayn nolosha qofka uu dilay, iyo dil aan ula kac ahayn oo darajada heerka labaada kaasi oo laga baaqsan karay. Waxaana lagu waayey Maxamed Nuur dembiga dil ula kaca oo darajada heerka labaada. Dembiyada lagu helay Maxamed Nuur ayaa ciqaabta ugu dheeree uu ku mutaysan karo waxa ay tahay 25 sano oo xariga. Garsooraha maxkamadda Hanibin ee gacanta ku haysa kiiskan ayaa waxay bisha Juune sanadkan xugmin doontaa ciqaabta xariga ee uu mudan doono Maxamed Nuur. Maxamed Nuur ayaa habeenkii xalay ahaa isagoo jeebaysan waxaa loo dhaadhiciyey xabsiga degmada Hanibin, waxaana qareennadiisa laga diiday in damiin lagu sii daayo inta laga xukumayo. Gobolka Minnesota oo la aasaasay sanadkii 1858 waa markii ugu horreysay inta la og yahay askari ka tirsan ciidanka booliiska lagu helo dembi dila uu geystay isagoo shaqadiisa ku jira. Jaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota oo si dhow ula socday idaha ka dhanka Maxamed Nuur iyo maxkamadeyntiisaba waxay rajo weyn ka qabeen in Maxamed Nuur aan lagu heli doonin dembiyada lagu soo ogay sidii aan horeba dembiye loogu helin askartii isaga hortiis dilalka geystay iyagoo shaqadooda ku jira. Qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed oo goobjoog u ahaa go'aanka xeerbeegtiga ayaa dareenkooda iiga waramay, waxaana hadalka ku hormaraya Qaalid Maxamed oo ka tirsan hogaamiyasha dhalinyarada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota.
Wallaahi dareenka horta waxa waaye waa dareen isku jir ah. Horta marka hore qof inuu cadaalad helo aad baan u taageersanahay, laakiin tan labaad oo aniga aad ka dhibisa waxa waaye maadaama qofku askariga uu madow yahay, inta badan qofka cadaanka cadaalad buu helaa, laakiin markuu askarigu cadaan yahay qofka madowga ee dhibanahay cadaalad ma helo. Taas ayaa dad badan dhibaysa oo anigu ka mid ahay oo mataqaana aad maanta noo yaabisay.
Sideed u aragtaa go'aanka maxkamaddu ay gaartay?
Wallaahi ana waxaan isleeyahay maxkamaddu fair trial may bixin, degdeg baa meesha iiga muuqda. Degdegaas oo ah maxkamadii hore aan u naqaanay inta badan waxay socon jireen 6 bilood, tan waxa u ekeyd kees socday go'aanka lagu gaaray wax ka yar bil ay socotay bil wax leeg. Marka taas waxaan u maleynayaa inay maxkamaddu degdegtay oo wiilkan aan la siin trial oo fair ah.
Tuunka maxaa ku gelinayaa? Maxaad u tuuntaa arintaas?
Tuunka waxa ay gelinayaa waxyaabaha soo banaanka yaalay cad. Waxa waaye muddo hadda maxkamadii hore u naqaanay waxay socon jireen 6 bilood, waxay socon jireen muddo aad u dheer. Evidence-ka banaanka la keenin jiray ma taqaana waqti baa la gelin jiray, laakiin waxay tuunka waxa ay geliyay maxkamadii oo degdeg ahayd.
Goot Maxamuud Cali, marka waxaan arkaa kiiska ka feer ma helno. Markii ugu horreysay state ka Minnesota qof dambi lagu xukumo waa askari ah oo ugu horreysay.
Magacaygu waa Cabdi Xasan waaye, waa u mahadcelinayaa VOA adigana ascada oo ku salaamaya. Dareenkayga hadda muujiyo aad iyo aad baan uga niyad jabay wixii maanta aan soo arkay. Waxay markii koowaad aan meel saan oo kala tago waxa ay keeneyna waxaa Soomaalinimo iyo inaan markhaati ka noqdo waxa dhacaya. Aad baan uga niyad jabay, waan ka xumahay, ma u malaynayo inuu fardhigtiganaga u dhacday si cadaalada.
Sanadkii 2016 ayaa gobolka Minnesota waxaa askari ka tirsan ciidanka booliiska ee magaalada St. Paul uu dharar cad toogtay Philando Castillo oo ka soo jeeda dadka madow ee Mareykanka, iyadoo weliba haweenay la socotay Castillo ay si toosa barta Facebook-ga uga tabinaysay dhacdada. Askarigii dilka geystay Jeronimo Yanes oo la maxkamadeeyeyna waa lagu waayey dhammaanba eedihii lagu soo ogay. Maalintii shalay ee la xukumay Maxamed Nuur ayaa dhinaca kale waxaa ciidanka booliiska ee magaalada Minneapolis ku soo biiray Ibrahim Maxamed Jidaal oo ka tirsan Soomaalida gobolka Minnesota, xilli jaaliyadda Soomaalida ee gobolku ay shaki badan gelinayaan fa'iidada ku jirta ka mid noqoshada ciidanka booliiska oo dadka qaar ay ku doodayaan inay ka mid yihiin aadaha dalka Mareykanka ee wali cunsuriyadu ay saameynta ku leedahay. Maxamuud Mascad, VOA, Minnesota.
VOA. Dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan goor dhow warbixin ku saabsan qoraal ay soo saareen urur ay ku midaysan yihiin booliska Minneapolis ee Soomaalida ah, balse qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban, barnaamijkii haweenka iyo qoyska, iyo weliba qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobada wararka caalamka ugu waaweyna.
Kadib markii shalay maxkamadda ku taalla magaalada Minneapolis ay dambi ku heshay Maxamed Nuur oo hore uga tirsanaa booliska Minneapolis, ayaa ururka ay leeyihiin xubnaha booliska asalkoodu Soomaaliga yahay waxa ay soo saareen war saxaafadeed. Maxamed Nuur ayaa bishii July 2017 toogtay Justin Diamond oo u dhalatay dalka Australia, balse waxa uu sarkaalkaasi sheegay in uu qaatay inuu ahaa qof halis ku ah sarkaal kale oo boolis ah oo ay wada socdeen. Dabar saxaafadeedkaasi ayaa xubnaha booliska Soomaalida ah marka waxa ay marka hore ay ku sheegeen in kiiskan uu si weyn u saameeyey qoyska Justin Diamond iyo weliba qoyska sarkaalka Maxamed Nuur labadaba. Saraakiisha booliska ee Soomaalidu waxa ay war saxaafadeedka ku sheegeen inay aaminsan yihiin in fikradda aanay eexdu ka maqnayn ee ay hay-adda dowladda ee ka dhanka ah dadka madowga ah ay door weyn ka qaadatay xukunka maxkamadda ay ka gaadhay Maxamed Nuur shalay. Waxay sheegeen in ururku in qaabka xoog leh ee dacwada uga haa xaafadda Hennepin County waa xaafadda dilku ka dhacay uu uga daba tagay sarkaalka Maxamed Nuur ay muujinayso inay jireen sababo kale oo aanay ahayn oo keliya in cadaalad la helo. Waxay sheegeen ururka saraakiisha booliska Soomaalida Mareykanku in ay sii wadi doonaan hawshooda ku aadan dhismaha kalsoonida bulshada.
Xir ilaaliyaha guud ee Mareykanka William Barr ayaa ka jawaabaya su'aalo ay weydiinayaan mudanayaasha aqalka sanadka guddi hoosaadkooda cadaaladda. Barr waxa uu markaasi u warrami doonaa mudanayaasha labada xisbi, gaar ahaana aqalkan sanadka guddigiisa ay hoggaamiyaan mudanayaasha jamhuuriga. Baar ayaa waxaa la weydiiyey su'aalooyin adag oo ku saabsan warbixintii ay qortay wargeyska The Washington Post oo xalay markaasi ay soo baxday, taasoo sheegaysa in Robert Mueller uu xiriir markaasi qoraal iyo telefoonba ah uu la sameeyey xeer ilaaliyaha guud, isagoo u sheegay inuu la yaabay warbixintii koobnayd ee uu ka sameeyey warbixintii ay kooxdiisa ay soo qortay. Baar ayaase waxa uu sii daayay warbixinta koobnayd 4 bog oo soo koobaysa arrintaasi. Xeer ilaaliyaha guud ayaa carab sidoo kale uga jawaabay dimuqraadiyiinta iyo dadkii kale ee dhaliilay ee ku dhaliilay sidii uu arrinta u maareeyay.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa maanta sheegay in Mareykanku isu diyaarinayo faragelin military si uu u dejiyo xaaladda ka taagan Venezuela. Pompeo oo ah sarkaalka ugu sarreeya diblomaasiyadda Mareykanka ayaa telefishinka Fox News u sheegay in tallaabo military ay tahay suurtagal haddii ay noqoto mid loo baahdana ay tahay waxa Mareykanku uu samayn doono. Waxa kale oo uu sii xoojiyey in Mareykanku uu doorbidayo si nabadgelyaha awoodda looga wareejiyo Nicolas Maduro oo ah madaxweynaha shuuciga ee dalkaasi, islamarkaana lagu wareejiyo Juan Guaido oo isagu isu caleema saaray madaxweynaha kumeelgaadhka, islamarkaana Mareykanka iyo 50 dal oo kale ay u aqoonsadeen inuu yahay madaxweynaha sharciga ah ee dalkaasi Venezuela.
Kad nagala socotaana dhigistaal waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaan la socodsiinayaa wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyst.
Sida aynu la socono, dhalinyaro badan oo soo dhameysatay waxbarashada dugsiga sare iyo tii jaamacadeed ay shaqala'aani ku haysaa gudaha caasimadda Muqdisho iyo meelo kale oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya, taasoo keentay in dhalin badan ay ka walwalaan qaabka uu isugu biyashubanayo ayaha dambe ee noloshooda. Haddaba si loo soo nooleeyo rajada dhalinyarada, qaabkee ugu habboon ee dhalintaasi shaqo abuur loogu samayn karaa, yeysa tahay cidda ay mas-uuliyaddaasi saaran tahay, waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cabdiweli Yuusuf Aadan iyo Shamis Cabdulaahi Baafe oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdiweli.
Dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta joogta waxaan isleeyahay waxaa shaqo abuur lagu samayn karaa ayaga la rabaa dhalinyaradu inay shaqo abuur ayagu ay samaystaan. Ayagay tahay dhalinyarada inay wax bartaan, marka hore waxbarashadii iyo aqoontii ay lahaayeenna ay kasoo dhex saaraan fikrad u keeni karta dhalinyarada inay ayagu shaqo samaystaan. Shaqada ay samaysteenna iska dhaaf ayaga xitaa kuwa kale dhalinyarada ah ay ku taageeraan ay shaqo abuur ugu sameeyaan. Marka waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed ayagay tahay ayagay mas-uuliyad ka saaran tahay inay shaqo abuur samaystaan. Shaqo abuurka ay samaysteen ama ay la yimaadeen ba waxa isleeyahay waxay ka caawin kartaa ama ay kaabi kartaa ama ay yareyn kartaa in la sheego dhalinyarada inay yihiin kuwa shaqo la'aana ama aanan shaqaysan.
Shamis, hadii aan ku siiyo aragtidaas ma ku raacsan tahay Cabdiweli?
Ani ahaan waxaan aaminsanahay shaqada dhalinyarada waxaa u samayn karta ama laga rabaa waajib uu ka saaran yahay dowladda. Tusaale, ardayga maanta soo qalin jibiya ma haysto lacag ama waxyaabo uu isku maalgeliyo, sidaa darteed ayn qofka waxa uu hal abuur ama fikir la imaan karaa marka uu shaqaysto ama uu helo lacag ku filan. Sababahaas oo jira awgood, dhalinyaradu iskuma xilqaami karaan marka ay jaamacadda dhammeeyaan in ay ayagu shaqo ay abuurtaan. Sidoo kaleeto, ardayda dhalinyarada ma jirto goobo ka saacidaysa inta ay jaamacadda ama iskuulka ay dhiganayaan ay kasii shaqayn karaan. Qofka hadduu ardayga uu sii shaqayn jiray xilliga uu dhiganayay iskuulaadka ama jaamacadaha, waxaa u fududaanayso marka uu jaamacadda dhameeya ama wax yar oo lacag uu helay inuu business u abuurto. Ardayga isagoon haysan qalin jibi wax yar oo lacag ah helin goob shaqo uu ka helayo, haddana la yiraahdo waa in adig ismaal gelisa, waxaan isla way adkaanaysaa. Mas-uuliyadda ugu ballaaran dhalinyaradan waxa ay ka saaran tahay inay wado u furto waa dowladda.
Cabdiweli, waxa aad sheegtay in dhalinyaradu iskood shaqo u abuurtaan, haddaba qaabkee u samaysan karaan dhalinyaradu shaqo abuur iyagoo aan gacan ka helin cid kale?
Qofka waxbartay waxbarashada aqoonta leh asiga ayaa loo baahan yahay. Number one, horta ciidan ma baahno. Qofka marka uu waxbarto waxaa dareemi kartaa inuu la iman karo fakrado oo yacni isagu samaysan karo shaqo abuur ugu samaysan karo, sababtoo ah waxbarashada iyo juhdigii uu soo geliyey baa mar waliba qofka kulaalaya oo wuxuu rabayaa markasta qofka inuu wax qabto. Waa sababta aan kugu dhahayo qofka dhalinyarada ah waxa uu rabaa inuu samaysto asaga shaqo inuu samaysto wiyaan. Marka qofka inuu shaqo samaysto waxaa keeni karta qofka inuu aqoon leeyahay. Qofka markuu aqoon leeyahay waa mid loo baahan yahay, asaga waxuma baahno. Wuxuu u baahan yahay qofka dhalinyarada oo keliya marka ay waxbartay inuu meel fariisto, kadib boqolaal shaqo ayaa jiraan. Waxaad aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta jaamacada leh, waxaad aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta bareefadyo leh, waxaad aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta iskuulo leh, kuwa bajaaj wada. Waxaad arki kartaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta shaqo ah xirfado ay ka samaystay. Waxaad kaloo arki kartaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta xirfado kala duwan ku shaqeysto. Oo iyaga marka maxay ku shaqeysteen dhalinyarada marka ay Xasan Kaafi? Waxaan dareemi karnaa in dhalinyarada ay ahaayeen kuwa markii hore wax soo bartay. Marka waxbarashadaaba waxay ka saacidday dhalinyaradii in ayagu samaystaan shaqo ayagu ay orki yihiin oo ayagay leeyihiin. Marka waxaan dareemi karaa ama aan is leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed ayaga ayay tahay in ay isku laabtaan marka hore oo wax ay soo bartaan, wixii ay soo barteen ay dabaqaan sidaabay ku noqon karaan kuwa shaqo abuur samaysta islamarkaana ka guulgaara shaqooyinkooda. Sidoo kale dhalinyaradu waxay samaysan karaan, san dareemi karno waxaa jira dhalinyaro maanta kalluumaysta noqday oo kalluun maaragtay kala soo baxa badda kadibna ka ganacsaday. Haddaba waxay samayn karaan dhalinyaradaas inay kalluumaysta noqdaan, inay isbahaystaan dhalinyaradu ayagu isku yimaadaan, ay fikrado keensadaan, fikradihii ay keensadeenna ay dhaqan geliyaan ama ay dabaqaan. Sidaabay dhalinyaradu waxay ku noqon karaan kuwa marka shaqadii ayaga ay samaysteen ka mar dhaliya, ganacsatay noqon karaan dhalinyarada. Waxaad aragtay bakaaraha maanta markaad u fiirsato iyo suuqyada magaalada Muqdisho oo idil, waxaa buuxaan dhalinyaro shaqaysta. Shaqada ay hayaan markaad u fiirsato way liidataa, laakiin waa shaqo abuur ayagu ay samaysteen. Marka waxaa fiican oo qurux badan qofka dhalinyarada inuusan ka faanin shaqada liidato oo shaqada liidato uu ka bilaabo si u gaaro midda sare ama uu ku taamayo ama uu rabo inuu wax ka qabto.
Shamis, qaad ceyrkee ah ayay kula tahay in dowladdu ay dhalinta shaqo ugu samayn karto?
Yacni dowladdu waxay ugu abuuri kartaa dhalinyarada shaqo. Tusaale, walaalku waxa uu sheegay in dhalinyaradu ayaga halka qofor dhalinyarada maanta duu asagu isi saacido in asagoo kaalin buuxinaysa hadana ma buuxin karto markii loo fiiriyo 10 qof oo Soomaali ah kale to in dhalinyarada waxay dawladda shaqo uga abuuri kartaa ma jiro horta wadankeen wax warshada ah in wadamada caalamka lagu leeyahay waxa laga shaqeeyaa waa mashaariicna ee kamid tahay warshadaha oo kale waxaad arkaysaa hal warshad ee ka shaqeysa 5,000 ee laba warshadood oo Soomaali laga maalgeliyo ama laga abuuro oo islaahay 5,000 oo dhalinyarada ah shaqo laga siiyay waxa ay kaafin kartaa booskii shaqo la'aanta in hadii jiraa business gooni ah oo sameystay hebelna business gooni ah oo sameystay ma ahan mid mar walba si dhameystiri karta in gaabka jiro oo ah shaqo la'aanta ee waxa kale oo ay dawladda ay ku maalgelin kartaa dhalinyarada qofki fikirka keena maanta ganacsi keensada oo san haysan lacag ay yiraahdaan qofki fikir ganacsi keensada anaga ayaa u maalgelineyna ee hanooy mad ama goobahaasi goobahaasna gala soo xariira een sidoo kale waxa ay ku maalgelin kartaa een fikrada ay ugu abuur kartaa dawladda waxa ay tahay een in ay sameeyso ama ay liis gareyso dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxaya ku iskuulaad ka soo baxay ay u qorsheysan tahay sanadkan intaan aan noo soo baxay intaan waa inaan jeheena sanadkan intaan aan noo soo baxay waa inaan jeheena marka mashaariicada ay ku jeedeen karaan waxa ay ila tahay aniga in wadanka laga maalgeliyo lagana sameeyo warshada hal abuur leh een qeyraadka iyo macluumaadka dhulkeena ku jira anagan u baahneen inaan aadno gacmashay dawladda ee kaalinta kale taa laga raa waxay tahay ardayda soo baxa ama soo qalin jabiya waxay ila isku jiraan ee dhinacyada kale dhinacyada kala duwan ee cilmiga ah ee waxay laga rabaa dawladda in ay geliso goobaha hay'adaha iyo xafiisyada dawliga ah in ay tiraado in ardayga ee nooga soo baxa ee cilmiga beeraha waxa uu fadhiisanaya ama u tababaranayna ee qaybta beeraha ee dhinac waliba ama wasaarad kasta waa in ay shaqo ay u abuurta ee ka fikirtaa meeqa sanadkan shaqaaleysiina ee halkaasna ay xoog iska saartaa dawladdu
waxaynu joognaa gabagabadii doodda halku muxuu yahay aan ku horeeyo cabdiwali
in waxaas leeyahay halka ugu wanaagsan ee dhalinyaradu ay shaqo abuur ku sameysan karto waxa kamid ah horta marka hore ayadoon la daweyn boqta iyo halka boqta ayadoon la daweyn dabcan hal meel man karo marka waxaan is leeyahay meesha boqta waxay tahay dhalinyaradu in waxbarashada marka hore laga soo dhiso dhalinyaradu marka hore wax soo bartaan haddii dhalinyaradu wax soo bartaan wax sahlanaan karta waxa fududaan karta qofka dhalinyarada ah in uu ku fakaro sida u keensan lahaa shaqo abuur asaga uu gacantiisa ku sameystay kadibna uu ka macaasho waxaa jira fursado badan oo maanta bannaan haddii aan u imaano oo keliya teknolojiyada oo keliya maantaan fiirino tusaale ahaan facebook ayaa lacag laga sameyn karaa oo dhalinyarada maanta ay waqti ku lumiyaan waxaa lacag laga sameyn karaa youtube-ka oo dadku iska daawadaan maanta oo waqti lagu lumiyo ayaa lacag laga sameyn karaa marka taa oo keliya u fiirso marka ma dhihi karna maanta dhalinyarada shaqo la'aan haysa ma dhihi karno shaqo way jirtaa way tuuran tahay laakiin waxaa maqan fakarkii keeni lahaa in shaqo la abuuro taana waxay kaga xiran tahay dhalinyaradu inay waxbartaan marka ay waxbartaan waxaa sahlan qofka dhalinyarada ah inuu shaqo abuurto aabihiis uma baahno dowladda uma baahno cid kale keliya wuxuu u baahan yahay nafsadiisa iyo inuu asiga isku tashto kadibna uu isku dayo inuu wax soo saar sameeyo oo fiican marka laga soo tago teknolojiyada waxa fiirin kartaa meelaha kale banbanaan waxa kamid ah oo shaqooyinka hoose waxa kamid ah bajaajta aan usoo sheegay oo kala kamid ah waxa kamid ah labaajooyinka kamid ah baabuurta la dhaqo waxa kamid ah shaqooyin waxaa jira oo hoose laakiin dadku ay ka macaashi karaan ma fahamsano waxa kaloo kamid ah cunnada iyo in la kariyo sameynta raashinka maqaaxiyaha laga shaqeeyo cabitaanada in la iibiyo waxyaabahaas oo kale waa shaqo abuur dhalinyarada u noqon kara inay wax sameystaan marka qofka inuu ka cararo ma ahan shaqada way hoosaysaa laakiin muhiimadda waxay tahay in uu fiiriyo waxa uu qabanayo inay yihiin wax ka duwan wixii la sameyn jiray kadibna uu u sameeyo si sax ah joogteeyana taabay wuxuu ku noqon kartaa ama qof dhalinyarada uu ku noqon karaa qof shaqo abuur sameystay bal asaga inta shaqo abuur sameeyey dhalinyarada kalena u sameeyey shaqo abuur kale
shamis ugu dambeyntii dhinacaaga xalku muxuu yahay maxayse tahay in dawladdu ay qabato si dhalinta ay uga baxaan shaqo la'aanta
ee waxyaabaha looga baahan yahay dawladda waxa ay tahay tirakoob inay ku sameyso dhalinyarada masterka ka imaanaysa oo wadanka ku soo laabanaysa dhalinyarada jaamacadaha dalka ka baxaayo oo heerka koowaad dhameysanaya iyo heerka labaadba inay tirakoob u sameyso ayada ayaa laga rabaa waajibna ay ka saaran tahay una dhaaratay maanta in ay jiheyso dhaqaalena u abuurto dhalinyarada iyo bulsho kasta oo soomaalida ka mid ah marka dhalinyarada een baahiyaha goonida oo heeso xakamayda shaqalaanta een shaqalaanta waxyaabaha ay dawladdu ku kaabi karto waxay tahay een maahan hal gobol bis in laga wada shaqeeyo in lagu dhalinyarada ku fiican beeraha in wad een lagu maalgeliyo een beeraha iyo cilmiga ay soo barteen yiraahdo nooga faa'iideeyo meeshii beeraha loo geeyo warshadihii beeraha dhalinyarada soo barata dhaqaalaha yiraahdo een nooga shaqeeyo goobaha dhaqaalaha dalku soo galaayo maaleeya een dhalinyarada in ayaga loo madax banaaneeyo goobaha ugu shaqada badan manager hadii aan qof dhalinyaro maanta lagu dhiirigelin la yiraahdo madax ayaa ka tahay meeshan een waxa uu dhiirinaya een sideen ku horumarin karnaa sideen ku gaarsiin karnaa laakiin qof kasta oo maanta dhalinyaro ah waxa uu hoos tagaya waa qof waayeel ah ama oday ah ama wax ilhaayo dhalinyarada waxaa laga rabaa dawladda in ay dhiirigeliso kuna tiraado een xafiis kasta oo dawladeed waa idin banaan yahay anaga ayaan inay garab taagin een hadaan u soo laabtay dhinaca walaalkay oo yiri dhalinyaradu waxay sameysan karaan een business ayagu u gooniya een aniga waxaan kamid ah ardayda sanadkan jaamacadda dhameeyayso een tusaale hadaan iraado heblaay ama heblaay na keenay ganacsi aan sida abuuraneyna ebelna aanan hore u soo shaqeyn jirin een waalidkeena uusan u lahayn keed horeeto oo dhaqaale ah maxaan isku sheegayna hadaysan heblaayna fanahayn anigana aanan fanahaynin fikir ganacsi hadaan keenno een biri ka maalin sidii uu nooga burburaa laba maalin kadib siira iskugu imaaneysa marka dawladda ayada laga rabaa inay xoogga saarto een goobaha hal abuurka iyo wax waliba oo dhalinyarada lagu kala maareyn karo waa inay focus ka saartaa hal meelaysan saarin dhalinyaradu waxyaabo badan ay geli karto oo maanta waddankeenan ay ka banaanka yahay jirto oosan lahayn mise aysan ka shaqeynin dhalinyarada dawladdan waxaan ayadana dhinaceeda leeyahay dhalinyaradu waa inaad maal gelisaan xoogga ugu badan ee dalka waa dhalinyaro dhalinyarada ayaa laga rabaa in mas-uuliyadda waddanka wax ay ka qabtaan
dhegeystayaal intaas haynoo joogto xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana igala qayb galay cabdiweli yuusuf aadan iyo shamis cabdulaahi baafe oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo doodaasi gaaban inala socodsiinayay markana ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxa magaalada nairobi noogu soo diyaarisay wariyahaya maryan maxamuud barre
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo todobaadkan aan ku soo qaadan doono dumarka soomaalida ee xaafadda isliin ku iibiya alaabaha yaryar si gaarana waxaan ku eegayaa gabdhaha wadooyinka geeskooda ku gada caanaha intii soomaalidu ay sida xooggan xaafaddan usoo degtay isliin waxay marti gelisay ganacsi iyo deegaan soomaali muddo ka badan 30 sano muddooyinkaasi waxaa jira hooyooyin ganacsi yaryar ku leh meelaha wadooyinka ku teedsan kuwaasoo nolosha qoysaskooda ka dabara si gaarana waxay qaarkood iibiyaan muddo badan caanaha geela oo laga keeno gobollada fogfog ee dalkan Kenya ganacsigan oo mararka qaar ay dhibaatooyin kala kumaanaya gabdhahan oo u badan kuwa ragga ilmaha ay u dhaleen ay kala tageen oo nolosha ilmahana ay ku sii daayeen waxa ay keligood u riteen mas-uuliyaddii qoyska dusha waxay ii sheegeen inay qasab ku tahay shaqooyinkan habaadkaadeen sababtuna waa mas-uuliyadda adag ee reerka oo cidina aanay ka saaqidaynin shamsa ismaaciil maxamed waa hooyo da'a waxaan kula kulmay geeska mid ka mid a wadooyinkaas axmeda lehe islii waxay halkaas ku iibinaysay alaabaha yaryar ee markaasi quutal daruuriga iyo caanaha geela oo ay ii sheegtay in 15 sano ka badan ay ka soo shaqaynaysay dhibaatooyinka ay kala kulantana waa ay iiga warantay
waxaa igu qalisay waxba ma haysti caano geela meesha ku gada 3 jir oo rajooyin aan haya walaashay aysa ka dhalay hooyadoo tumatay saas suqleydan saakun isku mawfaq leenahay
marka ilmahaasaad noloshooda meesha wax uga sasad ka koriysin waa gartay marka ma dhibaataa idinku haysataa hadda
dhibaato nama hayso dhibaato waana hayso dad burburi maalin kasta kaan joon ceyrina oo waxay leedahay baxa baxa
lacag maa laydinka qaada marka
hadda may lacagna badan ma qaada
marka
wax boqol oo kaan jooda iyo ma ogiin
sidoo kale faadume axmed cawaali waa isla maamulka iibiya raashinka yaryar iyo caanaha geela
maasha allah waxaan hayaa masagada waxaan hayaa digirta waxaan hayaa qamadida oodka ah subaga ariga looda ilaaha mahad dad shaqaysanaa alxamdu shiri dhinku ma qabna waa shaqaysanaa waxaan ka shaqaynaa shan sano alxamdu lilaahi rabbil caalamiin ilmahay waxa kuma soo saaray halkay jaar ku guday iska bixiya ilmaha ku daaweysta waa ku arad baxa alxamdulillaah
Faadumo Sheekh Ibrahim oo iyaduna iga waramaysa waxyaabaha ay iibiso iyo muddada ay ku soo jirtay ganacsigan ayaa ii sheegtay in duruufaha nololeed ay ku kallifayaan shaqadan oo ay ku hayso meel aanay aya ku lahayn oo halista dawladda hoose ay ugu jirtaana ay badan tahay
insha Allah inillaahi alkariim maana banaanka hoosaan fadhina waxaan iibino waxaan iibinaa digirta suba gambac sarada wax ka soo aanibina aan geel waxaan iibino ma laha imadana way na haystaan ma sha Allah dadba sano
meesha wada waay
waxa danta ay u kalaftay macaanay danta ay u kalaftay ayaa yar yar hana waan iska barakeysanahay teed kale meesha hadda aan fadhino anaga iska ma laha maalin walba waan la bursada waxaan u baahanahay in la caawiyo oo meel aan fariisano ku ganacsanana
dad kale suuqyada waaweyn ee cashuur dhiibayaasha waxay had iyo jeer diidan ganacsatada yaryar oo maamulkaniina ay ka mid yihiin kuwaasi oo inta badan meelaha albaabada suuqyada ku beegan ku iibiya waxyaabaha ay ka ganacsadaan cadaadiska tijaarta iyo sharciyada dalka ee diidaya waratada ayaa mararka qaar dhibaatooyinka ku sii kordhinaya hooyooyinkan iyo bulshada kala duwan ee duruufta nololeed ay u geysay shaqooyinkan yaryar intaas ayaan ku soo koobayaa toddobaadkan barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadka dambe intaan kulmi dono nabad gelin
aanu intaas ku dhaafno barnaamijkii haweenka iyo qoyska horeeyayna Maryan Maxamuud Barre ayaa Nairobi noogu soo diyaarisay Malaysia ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay inay isu soo dhiibeen ciidamada dawladda Soomaaliya ee ku sugan gobolka Gedo Malaysiyadan ayaa isku soo dhiibay magaalooyinka Garbaxaare iyo Doolo Jamaal Ahmed Cismaan ayaa arintan wax ka weydiiyay Sheekh Maxamed Xuseen Al-Qaadi gudoomiye ku xigeenka gobolka Gedo
Fahlani soo goosatay ayuu qayb kala duwan ah oo soo gaaray gobolka Gedo ee qawaarita Al-Shabaab imankani hadda ma bilaaban muddooyinkan ba waxaa jiray dad far badan oo kasoo goosanayo Al-Shabaab oo imaanayay gobolka qaybiisa kala duwan madaxdii qayb ka mid ahaa hore isha soo dhiibtay oo Voice of America hore aan u sheegnay haddana degmada Doolow ee gobolka Gedo waxaa timid ilaa laba qof oo saraakiil ah oo ka shaqeynaysay saraakiisha qayb ka mid ah oo wixii saarnayd aagag oo dhan baar dheerana waxaa yimid asagana mas-uuliyiintii ka mid ah Garbaxaare ee xarunta gobolka Gedo ayadana sidoo kale nin baa isu soo dhiibay oo halkaas soo gaaray dhammaan marka arrinkani horan u sheegnay in rag fara badan ay kasoo goosan karaan ururka Arbixisay Al-Shabaab
marka wadarta guud
waana waxay ka mid yihiin qaybihii oo aan sheegaynay qayb ka mid ah bay ka mid tahay intaasna kuma ekaan doonto howluhu iyo safarkooda intaa waa kasii badnaan doonaa
diyaaray wadarta guud ee kooxda Al-Shabaab dadka kasoo baxsaday dhinaca xaggiina soo galay intee bay gaarayaan
dadkaas ilaa waxay gaarayaan kuwa hadda shalay iyo maanta isu soo dhiibay waa afar qof oo degmooyinka hadda aan kala sheegay tagay marka dhammaantoodana waa saraakiishii howlaha u haysay Al-Shabaab weeye qeyb arrimaha dacwada iyo firinta fikirka Al-Shabaab u qaabilsanay iyo qeyb ashuuraadka iyo howlahaas u qaabilsanay iyo qeyb saraakiisha ciidamada hogaamiyeysa ka mid a intaba way leeyihiin marka
maxaa idinkaga qorshaysan saraakiishan ee aada sheegtay inay Shabaab ka tirsanaayeen ee kasoo baxsaday dhinaca Shabaab dhankiina soo galay
waxaa inoo qorshaysan horaan u sheegnay in si nabad ah lagu soo dhaweeyo oo wax dhibaato aysan arag horeyna cid kasta oo ururka argixisada al-shabaab ah oo soo dhiibtay waxaan u balan qaadnay in wax dhibaato ah aysan soo gaareynin qalabka ay wataan nooc kasta uu yahayba si laba laab ah looga iibinayo haduu qori yahay iyo haddii baabuur uu yahay iyo haddii qalab kale uu yahay intaba waana soo dhaweynaynaa haddii ilaahay idmo
marka raggan
niisaan hore u sheegnayba iyaga khilaafi gudahooda iyo howlgallada la qaadayo oo lagu ciribtirayo iyo kalsoonidii shacabka Soomaaliyeed ay u qabeen intaba ay soo baabaadiyo awgeed waxaan rajaynaynaa intaa in ka badan inaynu soo gaari doonaan.
Raggan isoo dhiibay ee afarta ah ma iyagoo socdo unbay yimaadeen mise waxay wateen qalabyo aad sheegtay inaad kaga bedelan doontaan lacag?
Raggan iyo dhammaan waxay wateen qalab bay wateen. Qalabka ay wateen waa hub noocyadiis kala duwan AK-47 iyo qoryo lamid ah iyo boorshashkooda iyo qalabkii marka ayuu ay ku shaqeynayeen wayna soo wargaleen. Kuwii ka horeeyeyna wataan idaacadda ka sheegnay oo gaadiid ay lasoo galeen. Marka howlahaas oo dhan waxaan rajeynaynaa kuwa isdaba jooga inay noqdaan. Taasina waxay ka mid tahay guulaha shacabka Soomaaliyeed iyo dowladooda ay gaarayaan maalin maalinta ka
dambeysa. Waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo, maahan markii ugu horreysay oo xubno shabaab ka tirsan ay kasoo baxsadeen shabaab dabadeedna la sheego inay soo baxsadeen gudaha ciidanka ama maamulada ka jira Soomaaliya ay isku dhiibaan dhibaatooyin bay geysteen. Qaarkood waxaa ugu dambeeyey gobolka Gedo oo xubno intay soo goosteen la yiri shabaab, balse qorshahooda sida saraakiil ay noo sheegeen uu ahaa inay dhibaato geystaan, dabadeedna dhibaatoyinta geysteen ay baxsadeen. Sidee baad ku aaminaysaan marka dadkan kasoo baxsanaya shabaab dhankiina soo galaya inay yihiin dadka daacada ee inay kooxda kasoo goosteen oo aysan ahayn askar shabaabku ay soo dirsatay?
Qorshahani qorsho kasta oo ma aragtay dhici karo dhacdooyinka hadda aada sheegtay oo dhacay oo wax jira, haddana waxaa la yidhaahdaa khaladka kaa dhacay waa macalinkaada. Qorshahaas dhacay oo dhan waxaa jira arrimo looga hortagayo ama looga diyaar garoobay si aysan u dhicin cid isa soo dhiibtay in intay dhibaato geystaan ay dib u noqdaan. Howlahaas oo dhan waxaa jira marka faarixana gaar ah iyo howlo loogu talagalay in arrimahaas looga hortago iyo waxyaaba lagu xaqiijinayo qofkaas inuu soo dhiibay ay sax tahay iyo in qof shaqo loo soo firtay inuu yahay iyo hab kale oo sirdoonka anagu aan leenahay ay ku kontrolayaan cidda barnaamijkaas isa soo dhiibtay inay sax ka tahay iyo in weli ay falal kale inay fuliyaan ay rabaan. Intaba howlo loogu diyaar garoobay dhacdooyinka dhacay inaysan dhicin baa jiro qorshayaal la sameeyey oo arrimahaas oo dhan lagu baarandegayo. Marka ciddii si daacad ah isu soo dhiibtay iyo ciddii barnaamijkaas horey u dhacay mid lamid ah inay samaysan rabto intaba waxaa ka yaala qorshaya dhammaan. Marka midka daacadda ay ka tahayna
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xuseen Qaadi, gudoomiye ku xigeenka gobolka Gedo. Waxa uu u warramayey Jamaal Axmed Cismaan. Hay shuruuc maxaan u haysaa?
Waa Falastiin ay dabcan gabagabadii dacadaynu ku dhownahay. Adiga iyo aniga dhegeystayaasha waxaan ku wada nasan doonaa dhinaca kaalmaha heesaha iyo waliba codka Cabdikuwiin.
Heestaasi ayaana gabagabo ah guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc iyo aniga Falastiin Axmed Iimaan ayaa idinla socodsiinaynay. Waa farsamadii Jimmy Faria.
Okay, Dabada,